Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ara'aytal ladhi yukadhibu bid-din. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. A e ke parë ti atë që përgënjeshtron përgjegjësinë dhe llogarinë në botën tjetër? Po ai është që e përzën në mënyrë të vrazhdë bonjakun, dhe që nuk nxit për të ushqyer të varfrin, pra shkatërrim për ata që falen, të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm. Ata që vetëm shtiren sa përsye faqe dhe nuk japin as sendin më të vogël as hua.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit në buletinin e lajmeve në gjuhën shqipe. Si zakonisht edhe në buletinin e sotëm të mëngjesit lajmeve, do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Ashtu si që anoncuam të nderuar dëgjues, do të nisim me një lajm nga Irani. Irani hap një qendër moderne monitorimi për termocentralet e ti. Ministria Iraniane e Energjisë ka hapur qendrën e parë inteligjente për monitorimin e performancës së termocentraleve të saj. Qendra inteligjente e monitorimit të gjendjes termocentralit u hap të mërkurën në termocentralin me cikl të kombinuar Shariati në qytetin e dytë më të madh të Iranit, Meshed. Agjencia Gjysmë Zyrtare e Lajmeve ILNA tha në një raport se hapja e qendrës do të jetë një hap i madh drejt efikasitetit në sektorin iranian të prodhimit të energjisë elektrike. Kjo agjenci tha se teknik dhe shkencëtar nga Universiteti i Teknologjisë Sherif ishin përfshirë në projektimin dhe nisjen e objektit të ri. Qendra do të fokusohet kryesisht në monitorimin online të turbinave në termocentrale, duke ndihmuar teknikët dhe menaxherët të përshpejtojnë procesin e tyre të vendimarrjes, veçanërisht përpara keq funksionimeve të mundshme, thuhet në raport. Mëtej, raporti shtoi se sistemi i ri do të përmirësojë gjithashtu sigurinë kibernetike në termocentralet iraniane, duke ndihmuar në rritjen e efikasitetit përmes përdorimit të inteligjencës artificiale në analizimin e të dhënave të mëdha. Irani shpreson se modernizimi i sektorit të tij të energjisë elektrike mund të çojë në më shumë besueshmëri në rrjetin e vet energjetik. Ekspertët thonë se pajisjet e vjetruara në termocentralet e Iranit kanë kontribuar në ndërprerjen e energjisë elektrike në vend gjatë muajve të fundit. Ata thonë se mungesa e teknologjive moderne i ka shkaktuar kosto të mëdha operative edhe kompanisë shtetërore të energjisë elektrike të Avanir. Zëvendës presidenti për shkencën dhe teknologjinë Hossein Afshin përshëndeti hapjen e qendrës parë inteligjente të monitorimit të termocentraleve në Iran si një shenjë se kompanitë vendase po përfshihen gjithnjë më shumë në sektorin masiv të energjisë së vendit. Ai tha se kompania e zhvillimit të energjisë pasargate, e cila ka qenë përgjegjëse për projektin, kanë kontribuar gjithashtu në skema të ngjashme në sektorin e naftës të Iranit. Vemi një tjetër lajm po nga Irani. Korpusi i Gardës së Revolucionit Islamik zbulon pajisje të avancuara ushtarake në stërvitjen ushtarake në vazhdim. Forca toksore e korpusit të gardës e revolucionit islamik ka zbuluar pajisjet të reja të avancuara ushtarake indigjene gjatë lojrave të luftës Profeti i Madh 19. Forca toksore të gardës e revolucionit islamik kanë zbuluar një gamë të gjerë raketash, dronësh dhe pajisjesh artillerie gjatë lojrave të luftës Pejgamber Azam apo Profeti i Madh 19 në rajonet jug perëndimore të Iranit. Ceremonia e zbulimit e mbajtur të mërkurën, ku mori pjesë General Major Mohammed Bagheri, shefi shtabit të forcave të armatosura të Iranit, shënoi dorëzimin e armatimit të avancuar për tokat për forcat toksore të korpusit të gardës e revolucionit islamik. Generali Ali Kohestani, zëvendëskomandanti i forcave i korpusit të forcave të gardës pra të Republikës Islamike të Iranit për logjistikën, tha se një numër i konsiderueshëm i sistemeve të zhvilluara rishtasi janë integruar në forcë. Këto përfshin raketën balistike me rreze të mesme BM-450, e cila ka një rreze veprimi prej 200 km, raketën Fatah 360 dhe raketën e drejtuar Fajr 5, e njohur për aftësitë e saj të avancuara të shenjestrimit. Ndërshtesat e tjera të dukshme ishin raketat inteligjente të drejtuara 122 mm, raketat 122 mm të afta për të hedhur mina dhe sistemi i përmirësuar i raketave të mbrojtjes ajrore me rreze të shkurtë veprimi Magjit. Korpusi i Gardës Revolucionit Islamik prezantoi gjithashtu versione të përmirësuara të mjeteve ajrore papilot Muhaxhir 6 dhe Muhaxhir 10. Një pikë kulmore e ceremonisë ishte dorëzimi zyrtar i dronit shkatërrues Golale, i cili krenohet me një distancë mbreslëndse operacionale prej rreth 450 km. Faza e dytë e stërvitjes Pejgamber Azam 19 synon të testoj taktika dhe strategjitë reja luftarake duke përdorur pajisjet e dorëzuara së fundmi. Njësitë e gardës e Republikës Islamike do të kryejnë operacionet të ndryshme, sulmuese dhe mbrojtse, duke përfshirë luftë elektronike, sulme të mëdha të blinduara dhe sulme të koordinuara me raketa, dron dhe artilleri në ditët e vijim. Lojrat e luftës veprojnë si një ushtrim servitor dhe një mënyrë për të vlerësuar se sa mirë funksionojnë këto sisteme në skenar të botës reale. General Brigade Muhammed Pakpur, komandant i forcave toksore të Korpusit të Gardës së Republikës Islamike, u tha gazetarëve gjatë stërvitjes së ushtarake se të gjitha qëllimet e lojrave të luftës u arritën me sukses, me saktësi dhe cilësi të madhe. Ai tha se skenar të ndryshëm luftarak u praktikuan gjatë stërvitjeve duke përfshirë mënyrën se si të përgjigjen ndaj infiltrimit të armikut. Në fazën përfundimtare të stërvitjes u përdor një sasi e madhe e fuqisë së zjarrit, duke përfshirë dronët e vegjël, dronët e ndatësak, artillerinë, njësitë e blinduara dhe forcat e hapësirës ajrore, theksoi komandanti. Do të vijojmë një tjetër lajm, këtë herë nga rajoni Aziz Perëndimore. Amerika ndalon fondet për forcat e sigurisë të autoritetit të Palestinës. Zyrtarët amerikan dhe palestinez thonë se administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka ndërprerë plotësisht fondet për forcat e sigurisë të autoritetit të Palestinës. The Washington Post, duke cituar burime, raportoi të mërkurën se ndalimi ishte pjesë e një ngrirjeje më të gjerë të ndihmës së huaj. General Brigade Anwar Rajab, zëdhënës i forcave të sigurisë të autoritetit palestinez, tha se Amerika ishte një donator kyç që mbështet programet e trajnimit të sigurisë. Megjithatë, disa programe tashmë janë anuluar dhe një takim i planifikuar me zyrtarët amerikanë për operacionet e sigurisë në Xhenin është shtyr. Izraeli gjithashtu ka mbajtur detyrimet doganore të mbledhura në emër të qeverisë palestineze për muaj të tërë. Autoriteti, i udhëhequr nga presidenti Mahmud Abbas, nuk ka mundur të paguaj plotësisht pagat e punonjësve publik që nga nëntori 2021. Forcat e sigurisë janë gjerësisht të papëlqyeshme në mesin e palestinezëve për bashkëpunimin e tyre me forcat izraelite në shenjestrimin e grupeve palestineze që rezistojnë okupimit. Ushtria izraelite thuhet se shprehu kënaqësinë me një operacion të fundit të kryer nga forcat e sigurisë në kampin e refugjatëve Xhenin. Që nga dhjetori 2024, operacionet nga forcat e sigurisë kanë përfshirë rreth 300 personel të armatosur të grupeve të rezistencës në shenjes. Bastisjet të kryhen në bashkëpunim me regjimin në sionist dhe në nënbikëqyrjen e këtij regjimi. E ashtu quhet rekomanda qendrore e Izraelit ka rekomanduar forcimin e aparatit të sigurisë autoritetit dhe rritjen e koordinimit me grupin. Tensionet janë rritur në gjithë bregun perëndimor, pushtuar ku më shumë se 900 palestinezë janë vrarë dhe gati 7000 të tjerë janë plagosur në sulmet e ushtrisë izraelite dhe kolonëve që nga 7 tetori 2023. Do të vijmë një tjetër lajm, do të mbetemi po në rajonin e Azis Perëndimore. Organizata Botërore e Shëndetësisë, fëmijët e Gazës janë në rrezik nga shpërthimi i poliomielitit. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se vaksinimi masiv ndaj poliomielitit do të rifillojë në Gaza pasi virusi të jetë zbuluar sërish në territorin e shkatëruar nga lufta. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha të mërkurën se vaksinimi masiv i poliomielitit do të rifillojë në Gaza më 22 shkurt, duke synuar afro 600.000 fëmijë pasi virusi po qarkullonte në territorin palestinez të shkatëruar nga lufta. Asnjë rast i poliomielitit nuk ishte raportuar më që kur një fëmijë 10 muajsh u paralizua në Gaza në gusht të 2024-s gjatë luftës gjenocidale të regjimit izraelit, rasti i parë në enklav në 25 vjet. Virusi është gjetur në mostrat e ujrave të zeza të marra në Gaza në dhjetor dhe janar, duke sinjalizuar qarkullimin e vazhdueshëm në mjedis dhe duke i vënë fëmijët në rrezik, shprehet Organizata Botërore e Shëndetësisë. Prania e virusit ende përbën rrezik për fëmijët me imunitet të ulët ose aspak në Gaza dhe në gjithë rajonin. Prandaj organizata ka synuar të vaksinojë më shumë se 591.000 fëmijë me polio orale nga 22 deri më 26 shkurt. Ministria e Shëndetësisë e Gazës konfirmoi se fushata 3 ditore poliomielitit do të fillojë të shtunën në koordinim me Organizatën Botërore të Shëndetësisë, Fondin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Fëmijët, UNICEF, dhe Agjencinë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinezë apo UNRWA. Nuk është e qartë se si ndalimi i regjimit sionist mbi UNRWA dhe mbyllje e objekteve të tij nëpër territoret e pushtuara do të ndikojë në këtë fushatë. Një problem tjetër është shkelja e marrëveshjes së armpushimit nga Izraeli, pasi regjimi ka lejuar një sasi shumë të kufizuar të furnizimeve mjekësore të hyjnë në enklav. Për më tepër, gjatë 15 muajve të luftës gjenocidale kundër Gazës, regjimi shkatëroi pothuajse të gjitha objektet mjekësore të enklavës dhe rrëmbeu, plagosi ose vrau personel mjekësor. Si rezultat, aftësitë mjekësore të enklavës për të përballuar shpërthimet virale ose mikrobike janë jashtëzakonisht të kufizuara. Dhe fushata Organizatës Botërore të Shëndetësisë duket se është një zgjidhje e përkohshme për një problem të përhershëm. Më 15 janar, regjimi izraelit, duke mos arritur asnjë nga objektivat e tij të luftës, duke përfshirë eliminimin e Hamasit apo lirimin e robërve, u detyrua të binte dakord për një marrëveshje armpushimi me lëvizjet e rezistencës palestineze. Do të vijmë një tjetër lajm, këtë herë nga Bota. Egjipti dhe Spanja riafirmojnë kundërshtimin ndaj planit të Shtetet Bashkuara të Amerikës për të zhvendosur palestinezët. Presidenti egjiptian Abdel Fattah el-Sisi dhe kryeministri spanjoll Pedro Sanchez kanë riafirmuar kundërshtimin e tyre ndaj planit të diskutueshëm të presidentit amerikan Donald Trump për të marrë në dorë Gazën dhe për të zhvendosur palestinezët nga brezi i shkatëruar nga lufta. Duke folur në Madrid të mërkurën për para mbledhjes, Sisi kërkoi mbështetjen e komunitetit ndërkombëtar dhe miratimin e një plani për të rindërtuar rripin e Gazës, pa zhvendosur popullin palestinez. E përsëris, pa zhvendosur popullin palestinez nga toka e tyre për të cilën ata ngjiten. Dhe dheu i tyre të cilin ata nuk pranojnë ta heqin, pra nuk pranojnë për të heqin dorë prej tij. Sanchez u pajtua duke thënë: "Gaza u përket palestinezëve dhe është pjesë e shtetit të ardhshëm palestinez." Dëbimi i tyre jo vetëm që do të ishte imoral dhe në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe rezolutat e Kombeve të Bashkuara, por do të kishte gjithashtu një efekt destabilizues, shtoi ai. Të dy krerët nënshkruan gjithashtu një deklaratë që përmirëson lidhjet të Egjipt-Spanjë në një partneritet strategjik dhe disa memorandume mirëkuptimi në fusha të ndryshme, duke përfshirë mbrojtjen dhe trajtimin e migracionit të paligjshëm. Gjatë ditëve të para të administratës së tij, Trump sugjeroi që populli i Gazës duhet të zhvendoset përkohësisht ose përgjithmonë jashtë rripit, duke përfshirë Egjiptin dhe Jordaninë. Më katër shkurt, Trump propozoi që Shtetet Bashkuara të Amerikës të merrte Gazën dhe ta kthente atë në rivjerën e Aziz Perëndimore, siç e quajti ai, pasi ti pastronte palestinezët dhe ti rivendoste diku tjetër. Vërejtjet e Trump shkaktuan dënime të gjera përfshirë ato nga Palestina, nga Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe bota arabe si një goditje potencialisht fatale për të ashtu quajtur në zgjidhje me dy shtete. Muajin e ardhshëm Liga Arabe është planifikuar të mbajë një takim të jashtëzakonshëm në Kairo në përgjigje të planit të Trumpit. Propozimi i provokuesit Trumpit erdhi pasi regjimi izraelit nuk arriti të realizojë objektivat e tij në luftën që nisi në brezin bregdetar pas më shumë se 15 muaj, gjatë së cilës regjimi vrau të paktën 48.297 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë. Do jemi një tjetër lajmë për nga bota. I dërguar i posaçëm i Shtetet Bashkuara të Amerikës në Kiev në mes të polemikave mes Trumpit dhe Zelenskit. I dërguar i posaçëm i Donald Trumpit ka mbërritur në Ukrainë për të dëgjuar shqetësimet e Kievit në mes të një përçarje të thelluar midis administratës së re amerikane dhe qeverisë së presidentit Ukrainës Volodymyr Zelenski. Keith Kellogg tha se ishte në Kiev për të ulur dhe dëgjuar dhe thënë cilat janë shqetësimet tuaja. Ne kuptojmë nevojën për garanci sigurie, tha Kellogg. Kellogg përveç Zelenskit do të takohet me ministrin e mbrojtjes Rustem Umerov dhe komandantin e përgjithshëm Oleksandr Sirski. A i mbëriti në kryeqytetin Ukrajinës, disa orë pasi diplomatët e lartë, Amerikanë dhe Rusë, zhvilluan diskutime në Arabinë Saudite për luftën në Ukrajinë. Të dyja palët rënë dakord të punojnë për të dhënë fund luftës, e cila hynë në vitin e 4 të javën e ardhshme. Ukraina, e cila u mbyll nga bisedimet së bashku me aleatët e saj europian, pra u bllokua nga bisedimet, shprehu pa kënaqësi me Zelenskin që tha se vendi i tij nuk do të pranonte asnjë rezultat nga bisedimet. Prezidenti amerikan megjithatë hodhi poshtë shqetësimet e Kievit duke u thënë gazetarëve se Kievi kishte 3 vjet për të dhënë fund luftës, të cilën nuk duhet ta kishte filluar kurrë. Të mërkurën Zelenski sulmoi homologun e tij amerikan duke thënë se Trump po jeton në një hapësirë dezinformimi si rezultati i diskutimeve të administratës së tij me zyrtarët e Kremlinit. Pak para se të pritej të takoj me të dërguarin special të Washingtonit, a i tha se do të donde që ekipi Trumpit të ishte më i sinqert. Fatkesisht, prezidenti Trump kam respekt të madh për të një lider i një kombi për cilën kemi respekt madh, populli amerikan që në mbështet gjithmonë fatkesisht jeton në këtë hapsir dezinformimi. Zelenski gjithashtu përsëriti se një marrëveshje për të dhënë fund luftës kishte nevojë për përfshirjen e Kievit. Të nderuar miq, këto ishin dhe lajmet që kishim përgatitur për sot deri në edicionin e ardhshëm të lajmeve nga unë Mirëmbetshi.
Të nderuar miq, përshëndetje. Për ju në vazhdim kemi përgatitur një podcast kushtuar Revolucionit Islamik të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne.
Procesi i formimit të Revolucionit Islamik të Iranit.
Në episodin e 7 të podcastit Procesi i formimit të Revolucionit Islamik të Iranit do të shqyrtojmë rolin e politikave dhe programeve të periudhës së parë të sundimit të regjimit Pahlavi, gjejësisht Mbretit Reza Shah në formimin e revolucionit islamik të vitit 1979 në Iran.
Andak jam maston mirsan. Andak mey paraston mirsan. Andak jam maston mirsan, andak mey parastan mirsan, dil navozan noz nozan der rahan, gul ozaran az gulestan.
Përshëndetje miq të nderuar. Jemi pranysh me episodin e 7 të podcastit Procesi formimit të Revolucionit Islamik të Iranit. Podcast ky në të cilin do të shqyrtojmë dhe analizojmë procesin e formimit të Revolucionit Islamik të Iranit në vitin 1979 dhe do të krahasojmë aspektet e tij të dalluara me revolucionet e tjera të botës. Ndërsa duke analizuar karakteristikat e veçanta të këtij revolucioni, do t'i jap përgjigje kësaj pyetje se përse revolucioni islamik i cili ka ndodhur në shkurt të vitit 1979, konsiderohet përjashtim në mesin e të gjithë revolucioneve të botës. Në disa episode të kaluara, duke shpjeguar lidhjen e idealeve të revolucionit islamik të vitit 1979 dhe revolucionit të kushtetutës së vitit 1905, kemi vënë duke tre karakteristikat e përbashkëta të këtyre revolucioneve: kërkesën për liri, kërkesën për drejtësi dhe kërkesën për pavarësi, ndërsa thamë se në shpërthimin e luftës së parë botërore dhe me ndërhyrjen e shteteve fituese në këtë luftë, në çështjet e brendshme të Iranit përsëri shpërthyen trazirat dhe pasiguria në Iran, dhe në këtë mënyrë u shuan edhe idealet e revolucionit të kushtetutës së Iranit. Gjatë këtyre trazirave dhe turbullimeve, madje u vendos në rrezik serioz dhe uniteti kombëtar dhe integriteti territorial i Iranit. Shtetet e Rusisë dhe Anglisë që në atë kohë ishin në pozitën e superfuqive botërore, kishin arritur marrëveshje për ndarjen territoriale të Iranit, kurse qeveritarët dhe populli i Iranit nuk ishin as pak të informuar në lidhje me këtë komplot djallëzor. Populli i Iranit për çdo ditë më tepër zhytej në pesimizëm dhe zhgënjim për situatën e cila mbretëronte në vend, dhe në këtë mënyrë i kishte humbur shpresat dhe idealet e mëdha të cilat i kishte ndjekur gjatë revolucionit të kushtetutës dhe kishte paguar çmim shumë të lartë për realizimin e atyre idealeve. Në rrethana të tilla, Reza Khan bëri gërshteti kundër shtetit dhe qeverisë asaj kohe dhe mori në dorë të gjithë pushtetin e Iran, dhe brënda më pak se 5 viteve, arriti ta shpërbëj dinastin Gajaride që sundonte në Iran dhe vetë vendosi kurorën mbretërore mbi kokë. Ai përgjat 20 viteve të sundimit të tij mbi Iran, krijoi shumë ndryshime dhe zhvillime të mëdha atje. Mirpo duke vendosur sundimin e tij despotik dhe diktatorial mbi shoqërinë e Iranit, e duke lidhur fatin e Iranit me shtetet e huaja, shkeli dhe shtypi të gjithë idealet e revolucionit të kushtetutës, dhe si rezultat u krijua një val e gjerë zemërimi dhe urrejtje të popullit iranian. Në këtë episod do të mundohemi që duke hedhur një vështrim kalimthi mbi zhvillimet politike dhe shoqërore të cilat çuan në fillimin e sundimit të Reza Shahut, do të analizojmë lidhjen e politikave dhe programeve të kësaj periudhe të sundimit të regjimit Pahlavi me procesin e formimit të revolucionit islamik të vitit 1979.
Historianët dhe analistët politik për të shpjeguar rrethanat e ardhjes në pushtet të Reza Khan në Iran si themelues i dinastisë monarkiste Pahlavi, vënë në dukje dy kategori të shkaqeve të brendshme në Iran dhe të shkaqeve ndërkombëtare. Ndoshta, më mirë, është të themi faktorët dhe rrethanat e brendshme dhe ndërkombëtare ishin dy anët e medaljes për arritjen në pushtet të Reza Khan në Iran në fillim të shekullit të 14 të kalendarit iranian. Një prej rrethanave të papërshtatshme të brendshme që ishte krijuar në vendin e Iranit pas revolucionit të kushtetutës ishte gjendja shumë e keqe ekonomike dhe në një far kuptimi falimentimi i qeverisë Iranit në atë kohë. Me fjalë të tjera, niveli të ardhurave dhe i shpenzimeve të shtetit të Iranit në atë kohë nuk ishin të balancuara me njëra tjetrën, dhe qeveria e Iranit ishte detyruar të merrte hua nga jashtë ose me anë të rritjes së tatimeve dhe taksave të ushtronte presion mbi qytetarët. Gjendja e vështirë financiare e qeverisë së Iranit, përveç vazhdimit të varësisë nga shtetet e huaja dhe rritjes së paknajsive të popullit, u bë shkak për rritjen e fuqisë së disa faktorëve me ndikim lokal në disa rajone të Iranit, të cilët praktikisht e sfidonin pushtetin e qeverisë qendrore. Gjithashtu, në sferën politike, ekzistonte një konflikt i ashpër mes dy lëvizjeve politike të asaj kohe në Iran, që do të thotë të moderatorëve dhe demokratëve, gjë që u bë shkak për zhgënjimin dhe ftohjen e popullit dhe për krijimin e një vështrimi negativ nga ideali i lirisë si një prej idealeve dhe qëllimeve kryesore të revolucionit të kushtetutës. Këto dy lëvizje gjatë rivalitetit politik me veprimet e tyre shkuan më larg se sa kornizat ligjore dhe të zakonshme dhe pajsore që ekzistonin në ato kohë dhe filluan shkatërimin e personalitetit e njëri tjetrit, madje në disa raste ata përdorën edhe veprime të dhunshme kundër njëri tjetrit. Përhapja e sëmundjes së kolerës dhe zgjerimi i krizës dhe thatësirës që shkaktoi viktima të shumta njerëzore ishin ndër pasojat më të rëndësishme të këtyre krizave të brendshme. Në vitin 1918, njëkohësisht me përfundimin e luftës së parë botërore, një numër i madh i njerëzve në Iran kanë humbur jetën si pasojë e krizës së varfërisë ose si pasojë e sëmundjes së kolerës, që statistikat e këtyre humbjeve janë llogaritur nga 100.000 persona deri në 2 milion njerëz në Iranin asaj kohe, që kishte 10 milion banor. Qeveria qendrore e Iranit në atë kohë, nën sundimin e mbretit të fundit të dinastisë Kaxharide, ishte në një gjendje aq shumë zhgënjyese dhe të pashpresë, saqë brenda periudhës kohore 12 vjeçare, që do të thotë nga viti 1909 deri në vitin 1921, më shumë se 50 herë ka ndryshuar kabinetin qeveritar. Në rrethana të tilla të papërshtatshme politike, ekonomike dhe shoqërore, u ngritën disa grupe në rajone të ndryshme të Iranit që kundërshtonin dhe protestonin ndaj situatës që mbretëronte në Iran. Madje disa prej tyre kërkonin edhe ndarje territoriale dhe pavarësi nga qeveria qendrore. Sigurisht që është interesante të dihet se situata e keqe e Iranit në fund të sundimit të dinastisë Kaxharide ishte me kuptimin e rënjes së vlerave dhe të idealeve të revolucionit të kushtetutës dhe krijimit të rrethanave për ardhjën e pushtet të Reza Khan. Nuk u fizohej vetëm me sferat e brendshme. Në nivelet ndërkombëtare, gjithashtu, ishin krijuar rrethanat për formimin e këtij ndryshimi të madh dhe historik të Iranit. Irani, pavarësisht faktit se në luftën e parë botërore kishte deklaruar paansi ndaj palëve në luftim, u shndrua në një arenë të konflikteve dhe luftimeve të forcave të Rusisë, Perandorisë Osmane dhe Britanisë. Kjo luftë ka lënë pas shumë pasoja shkatëruese mbi sfera të ndryshme të jetës politike, ekonomike dhe shoqërore të Iranit. Pavarësisht faktit se të dy shtetet e Rusisë dhe të Britanisë së Madhe me nënshkrimin e një marrëveshje të fshehtë kishin rënë dakord në lidhje me territorin e deportimit të tyre në Iran, me ndodhjen e revolucionit bolshevik në Rusi dhe përqendrimi i vëmendjes në zhvillimin e brendshëm të atij vendi, Irani u shndërrua në një arenë të sulmeve dhe agresionit të Britanisë së Madhe. Në këtë kohë, saktësisht në vitin 1919, Britania, duke përfituar nga rrethanat e veçanta ndërkombëtare, në mënyrë të fshehtë nënshkroi një marrëveshje poshtëruese me qeverinë e Iranit, që si pasojë e kësaj marrëveshje, Irani u vendos zyrtarisht nën protektoratin e Britanisë. Kjo marrëveshje, pasi u zbulua për publikun si rezultati presioneve të brendshme dhe kundërshtimit të shteteve rivale të Britanisë, siç ishte Amerika dhe Franca, u anulua tërësisht, mirë po krijoi rrethanat për rrëzimin nga pushteti të dinastisë Kaxharide dhe për ardhjën në pushtet të Reza Khan. Reza Khan, me ndihmën e britanikëve, të cilët nëpërmjet nënshkrimit të marrëveshjes së vitit 1919 kishin realizuar qëllimet e synuara të tyre, arriti ta çojë në fitore grushtetin e shkurtit të vitit 1920. Ai në fillim nuk zbuloi qëllimin e tij final për rrëzimin dhe shkatërimin e dinastisë Kaxharide, mirë po në mënyrë graduale dhe brënda një periude më pak se 5 vjet, arriti të shkarkoj nga detyra mbretin Ahmed Shah, mbretin e fundit të dinastisë Kaxharide, dhe vetë vendosi mbi kokë kurorën e mbretit dhe ul në fronin mbretëror.
Historian besojnë në këtë, se Reza Khan ka ardhur në krye të pushtetit në Iran
duke mbështetur tre element: forcat armatosura në partit politike mbështetëse të ti, në mandatin e 5 të kuvendit kombëtar të Iranit, dhe në fund duke u mbështetur në fuqitë huaja, sidomos tek Britania. Britania, e cila pas ndodhjes së revolucionit në tetor të vitit 1917 në Rusi, me ardhjën në pushtet të bolshevikëve, ishte shqetësuar për zemërimin dhe ndikimin e komunistëve në Iran, e sidomos pasi e konsideronte atë të rrezikshëm për interesat e saj të naftës. Duke mbështetur ardhjën në pushtet, të Reza Khan arriti të garantojë dhe siguroi interesat e veta në Iran. Mirpo ardhja në pushtet e Reza Khan me ndihmën dhe planifikimin e Britanisë, esencialisht dhe në mënyrë sipërfaqësore, duket se ishte në harmoni me kërkesën për pavarësi të popullit të Iranit gjatë revolucionit të kushtetutës. Reza Khan, i cili bënte përpjekje ta paraqesë veten si sundimtar i pavarur nga fuqitë huaja, mirëpo dokumentat dhe dëshmit historike në lidhje me varësinë e Reza Khan nga Britania janë kaq të shumta dhe të besueshme, sa që asnjë historian nuk e ka mohuar një gjë të tillë. Përveç kësaj, ardhja në pushtet e Reza Khan në thelb kishte ndodhur me ndihmën e gryshtetit dhe mbështetjen e Britanisë, dhe ky realitet ishte tërësisht në kundërshtim me gjestin e Reza Khan, që paraqitej si sundimtar i pavarur. Gjithashtu, dy ngjarje të rëndësishme gjatë periudhës së sundimit të tij tregojnë se Reza Shah nuk ka mundur ta ruaj pavarësinë e vendit të Iranit. Njëra ishte vazhdimi i kontratës së Darsi në vitin 1933, ndërsa ngjarja tjetër ishte alianca e tij me Gjermaninë e Hitlerit, veprim ky që u bë shkak për rrëzimin e tij nga pushteti. Reza Shah, edhe pse kishte ardhur në krye të pushtetit me mbështetjen e Britanisë, por ende nuk kishin kaluar shumë vite nga sundimi i tij dhe kur ai u fut në mosmarrveshje me Britaninë. Mosmarrveshjet kishin lindur për shkak të sasisë së përfitimit të Iranit nga të ardhurat naftore në bazë të kontratës Darsi. Në bazë të kësaj kontrate, e cila ishte nënshkruar në periudhën e sundimit të dinastisë Gajaride, kompania e naftës së Iranit dhe Britanisë ishte zotuar që 16% nga të ardhurat naftore t'i jep të Iranit. Mirpo pala angleze, me pretekste të ndryshme dhe arsye të shumëllojshme, e sidomos duke krijuar shpenzime të improvizuara e të panevojshme, kishte arritur të ardhurat e veta nga nafta e Iranit, kurse një pjesë shumë e vogël e këtyre të ardhurave ja jepte Iranit. Në vitin 1933, kur bilanci naftor i vitit të kaluar ju dorëzua Reza Shah, mbreti i Iranit u irritua shumë, të gjithë dosjen e naftës e hodhi në zjarr. Ai me këtë veprim të bërë padashje, në realitet i bëri shërbimin më të madh anglezëve, për arsye se ata, duke u bazuar në rregulla dhe kushte të improvizuara nga ata, ngritën padi kundër Iranit në qarqet ndërkombëtare dhe detyruan qeverinë e Iranit të nënshkruaj marrëveshjen e vitit 1933 dhe të vazhdoj kushtet e marrëveshjes Darsi në vitin 1993. Një çështje tjetër lidhet me aleancën e Reza Khan me Gjermaninë e Hitlerit. Në periudhën e sundimit të Reza Shah, pavarësia e Iranit u shkel në mënyrë serioze dhe të drejtë për drejtë gjatë luftës së dytë botërore dhe me agresionin e shteteve aleate kundër Iranit. Pavarësisht se Irani kishte deklaruar paanësinë e vet në këtë luftë, shtetet aleate që përboheshin nga Anglia, Amerika, Franca, Kina dhe Ish-Bashkimi Sovjetik, me pretekstin e ndërhyrjes së shteteve të aleancës kundërshtare, në mënyrë të veçantë Gjermanisë, në çështje të brendshme të Iranit dhe me pretekstin se Irani kishte mbështetur forcat e kësaj aleance, e cila përbohej nga tre shtete: Gjermania, Italia dhe Japonia. Në luftën e dytë botërore kanë pushtuar territorin e Iranit dhe vepruan në atë mënyrë që Reza Shah, i cili nuk kishte mundësi më të rezistonte, u detyrua të ja dorëheqje nga froni mbretëror i Iranit. Edhe pse fakturi kryesor i sulmit të forcave aleate kundër Iranit ishte preteksti i ndryshimit të pozicionit të fuqive në luftën e dytë botërore, mirëpo nuk duhen neglizhuar politikat e gabuara të Reza Shah në krimin e aleancës strategjike me Gjermaninë e Hitlerit. Reza Shah, në periudhën e sundimit të tij, kishte vendosur marrëdhënie shumë të gjëra dhe të forta me Gjermaninë naziste, në atë mënyrë që gjatë asaj kohe ishte rritur në mënyrë të konsiderueshme sasia e shkëmbimeve mes Gjermanisë dhe Iranit. Gjatë zhvillimeve të luftës së dytë botërore, qeveritë e Bashkimit Sovjetik dhe të Britanisë i kanë dërguar memorandume të ngjashme qeverisë së Iranit dhe kërkuan nga qeveria e Iranit të ndalë aktivitetin e instruktorëve gjerman në Iran dhe t'i dëbojë ata nga vendi. Mirpo Reza Shah, duke shpresuar në këtë se fituesi përfundimtar i luftës është Hitleri, nuk pranoi kërkesat e tyre dhe në përgjigje ndaj atyre e vlerësoi një veprim të tillë si shkelje të paansisë në luftë dhe deklaroi se qeveria e Iranit tërësisht ka mbikëqyrje dhe vëzhgim të plotë mbi aktivitetin e instruktorëve gjerman të pranishëm në Iran. Pikërisht në këtë kohë dhe në rrethanat kur Gjermania i kishte shpallur luftë Bashkimit Sovjetik, qeveria e Iranit ndoqi politikën e mbytjes së kohës dhe nuk pranoi të zbatonte kërkesat e shteteve aleate. Në rrethana të tilla, Irani nga veriu dhe nga jugu sulmua nga forcat aleate dhe në këtë kuadër jo vetëm pavarësia politike, por u shkel edhe integriteti territorial i Iranit. Reza Shah, duke lidhur fatin e Iranit me Gjermaninë naziste dhe forcat e këtij bloku, praktikisht u bë shkak dhe për rrëzimin e tij nga pushteti dhe për internimin e tij nga Irani në vitin 1320 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1941 dhe krijoi rrethanat për shuarjen e idealit të iranianëve për pavarësinë e vendit të tyre. E në këtë mënyrë u shua dhe aspirata e popullit të Iranit për të parandaluar ndërhyrjen e faktorëve të huaj në çështjen e brendshme të vendit. 37 vite më vonë, revolucioni islamik arriti në fitore me qëllim të ringjalljes së idealit të pavarësisë. E në këtë mënyrë arriti të realizojë këtë aspiratë të vjetër të popullit të Iranit.
خوش آمدی تو بود شکن که نقش بود برف جنی ز قهر خود به بود گران شراره ها درف کنی ز خائنان ز سرکشان
Mishëndëruar, prezantuam episodin e 7 të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit, një podcast ky i cili synon të jap një shpjegim real në lidhje me procesin e formimit të revolucionit islamik të vitit 1979 në Iran dhe të numëroj karakteristikat e dalluara të tij në krahasim me revolucionet e tjera të rëndësishme të botës. Në këtë episod kemi folur për lidhjen mes veprimeve të mbretit Reza Shah të dinastisë Pahlavi me ndodhjen e revolucionit islamik të Iranit në vitin 1979 dhe tham se politikat e gabuara të regjimit mbretëror Pahlavi në periudhën e parë të sundimit u bën shkak dhe për rrëzimin e vet Reza Shah nga pushteti edhe për internimin e tij nga Irani në vitin 1320 të kalendarit iranian që përkon me vitin 1941. Si dhe krijoi rrethanat për shuarjen e idealit të iranianëve për pavarësinë e vendit të tyre dhe në këtë mënyrë u shua edhe aspirata e popullit të Iranit për të parandaluar ndërhyrjen e faktorëve të huaj në çështjet e brendshme të vendit.
Për të dëgjuar këtë podcast ju mund të vizitoni faqen tonë në internet https://parstoday.ir/sq dhe në valët e radios on. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar haditheve të profetit të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e kaluar folëm për largpamësinë dhe tham se njëri prej sekreteve të mëdha të suksesit të njeriu besimtar tek Zoti është largpamësia. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për dimensione të tjera të largpamësisë. Na ndiqni në vazhdim. Largpamësia nuk mund të arrihet pa mendim dhe racionalizëm. Njeriu largpamës para se të kryej çfarëdo lloj veprimi, i madh dhe vlerëson të gjithë aspektet e atij veprimi. Imam Aliu alayhis salam në Urtësinë 48 në librin Nahjul Balagha e ka përkufizuar largpamësinë dhe thot: largpamësia është futesh në përdorimin e mendimit dhe intelektin. Njeriu largpamës me mendje mprehtësi dhe pa vëmendjen e duhur nuk ndërmer iniciativë për të kryer një veprim. A i merë parasysh të gjithë mundësit dhe i vlerëson në mënyrë të drejtë të gjithë pasojat e ati veprimi, si dhe rezultatet e përgjithshëm të punës së tij. Imam Xhafer Sadiku a.s. këtë lloj të trajtimit të çështjeve e konsideron rezultat të mendimit dhe reflektimit të njeriut dhe ka thënë: largpamësia është drita që ndriçon mendimin dhe reflektimin e njeriut. Baharul Anwar, vëllimi 75. Kjo do të thotë si një njeri largpamës nuk i sheh çështjet vetëm me optimizëm 100%, por futet në veprim duke i vlerësuar dhe matur të gjithë mundësit dhe me kujdes të plot. Në të vërtet, një person largpamës është një njeri i kujdesit, prandaj nuk ndërmer një veprim pa i marë parasysh të gjitha aspektet dhe pasojat e mundshme të atij veprimi. Ai i cili është largpamës është më pak njeri i rrezikut dhe i hamendjes. Ai nuk i beson çdo kujt dhe çdo gjëje, por besimi i tij është në bazë të argumenteve dhe fakteve të prera dhe të sigurta. Nga ky aspekt, Imam Aliu alayhiselam ka vlerësuar besimin e pavend është kundërshtim me largpamësinë dhe ka thënë: të besuarit para se të provuarit është në kundërshtim me largpamësinë. Gurarul hekam va durarul kelam. Në mësimet islame dhe ajetet kuranore është theksuar shumë kujdesi i largpamësit dhe i është kushtuar shumë vëmendje këtij elementi. Në ajetin 6 të surës Huxhurat në Kur'anin e Shenjtë është folur për shqyrtimin dhe hulumtimin para veprimit dhe është kërkuar nga besimtarët që të hulumtojnë dhe shqyrtojnë kushtet para çdo lloj veprimi. Hulumtimi dhe shqyrtimi para kryerjes së një pune është në këtë kuptim, se njeriu nuk duhet të veprojë pa pasur kujdes. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali Nabi. Largpamësia është një lloj vëmendje dhe zgjuarësie e shoqëruar me kujdes. Njeriu largpamës tregon vëmendje të madhe në lidhje me zgjedhjet që i bën dhe vendimet që i merr, si dhe merr parasysh rreziqet e mundshme. Çështja e kujdesit në largpamësi është një çështje shumë e rrezikshme. Pikërisht për këtë arsye, disa prej sjelljeve dhe veprimeve që krijojnë rrezik janë konsideruar dhe prezantuar si të dëmshme për largpamësinë. Në këtë mënyrë, Imam Aliu alayhiselam në një rast të largimit nga largpamësia e konsideron si një prej dëmeve të trimërisë. Gurarul hekam va durarul kelam. Sigurisht se duhet pasur parasysh këtë çështje se trimëria në vetvete është një virtyt i pëlqyer në fen islame. Mirëpo nëse kjo trimëri tregohet në një mënyrë irracionale dhe të palogjikshme, si në rastet kur njeriu vendos veten në shkatërrim, atëherë jo vetëm që nuk është një virtyt i lartë, por konsiderohet një prej karakteristikave të ulta të njeriut. Imam Aliu alayhis salam vlerëson se trimëria pa kujdes dhe largpamësi është vetëm lloji i veprimit pa frikë dhe i guximshëm i cili nuk konsiderohet si sjellje pozitive dhe me vlerë. Imam Aliu alayhis salam thotë: "Ai i cili e ndjek largpamësinë një veprim është i suksesshëm dhe ngatnjëmtar, kurse ai i cili e shkel dhe anashkalon largpamësinë ka treguar vetëm arrogancë dhe guxim të tepruar, nuk ka pasur trimëri." Sigurisht që edhe në tregimin e kujdesit në çështje të ndryshme, nuk duhet të shkohet në ekstremizëm. Ashtu sikur që ekstremizmi në trimëri dhe arrogancë nuk ka vlerë morale, edhe ekstremizmi i kundërt është vetë frikë dhe jo burrëri, që gjithashtu konsiderohet i papëlqyeshëm dhe i qortuar. Largpamësi është mbi orbitën e ekuilibrit, prandaj çfarëdo lloj ekstremizmi në të është i papranueshëm dhe i keq. Imam Hasan Askeri a.s. në lidhje me këtë ka thonë: "Për largpamësin ekziston kriteri veçantë dhe ajo nuk duhet të shkojë më larg se ai kriter, sepse largpamësia e tepruar e çon njeriu në frikë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala
Largpamësia është një gjendje, efektet dhe dobitë e saj janë të shumta në jetën e njerëzit, dhe ajo bëhet shkak për qëndrueshmëri, durim, vendosmëri dhe vullnet të prerë, besim të logjikshëm dhe të arsyeshëm e të tjerë. Imam Aliu alayhis salam vlerëson se largpamësia është kapitali i njerëzit dhe thotë: "Largpamësia është kapitali njeriut, ndërsa dobësia dhe mendje lehtësia e çojnë në shkatërrim njerion. Prandaj nëse një person nuk ka largpamësi, duhet të pranoj se do të përballet me shumë të këqija dhe ngjarje të papritura e të hidhura, të cilat do ta largojnë atë nga qëllimi i vet." Ndër efektet dhe dobitë tjera të largpamësisë mund të përmendet vendosmëria serioze dhe e fuqishme në punë. Ai i cili ka shqyrtuar dhe vlerësuar të gjithë aspektet e një veprimi dhe me largpamësi ka matur të këqija dhe të mirat, si dhe reflektimin e pasojave të afërta e të largëta të atij veprimi, ai person do të ndërmarrë atë veprim me motiv më të fuqishëm e do të tregoj vendosmëri të fortë për të realizuar qëllimin nëpërmjet atij veprimi. Në po atë mas që reduktohet largpamësia e një personi, në po atë mas shtohet dobësia dhe lëkundja në vendosmërinë dhe vullnetin e tij. Imam Aliu a.s. në një rast ka folur për relacionin e vendosmërisë dhe vullnetit të njeriut dhe ka thënë: "Ai i cili ka më pak largpamësi do t'i dobësohet më shumë vendosmëria dhe vullneti i tij." Gurarul Hekam wa Durarul Kelam. Prandaj në po atë mas sa shtohet largpamësia, do të forcohet dhe vendosmëria dhe vullneti i njeriut në këtë mënyrë. Do të shtohet dhe mundësia për më shumë sukses dhe realizimi i qëllimit, sepse forca dhe fuqia e vendosmërisë buron nga largpamësia e njerëzit.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa ali.
Vëmendja ndaj botës tjetër tregon një nivel të lartë të largpamësisë. Nga pikpamja e Imam Aliut alayhis salam, largpamës është një njeri të cili nuk e mashtrojnë zbukurimet e kësaj bote, që ai të tregoj neglizhencë ndaj veprimit për botën tjetër. Njeriu largpamës, pavarësisht se është një njeri që tregohet të kujdesshëm, por ai është i vetëdijshëm dhe për vlerën e kohës. Ai e di shumë mirë se rastet kalojnë shumë shpejt sikur era, do të thot ashtu sikur që vijnë shumë shpejt edhe humbin shumë shpejt. Nga ky aspekt, një person largpamës është një njeri bujar dhe fisnik për të nesërmen e tij në ditën e Kiametit. Sipas thënies së Imam Aliut alayhis salam, largpamës është ai i cili fal nga ajo çfarë ka në dorë dhe nuk e lë punën e sotme për nesër. Gurarul Hekam wa Durarul Kelam. sigurisht për krah kësaj bujarie dhe falje, ai ishte i kujdesshëm që të largohet nga ekstremizmi. Imam Aliu alayhiselam në një përkufizim tjetër të njeriu të largpamës thotë: Largpamës është ai i cili largohet nga shpërdorimi dhe shpenzimet e larta dhe i shmanget çdo lloj ekstremizmi në këtë drejtim. Gurarul hekam va durarul kelam. Një tjetër karakteristikë e njerëzve largpamës është durimi dhe forca e përballimit të këtyre njerëzve. Imam Aliu alayhiselam në lidhje me këtë karakteristikë ka thonë: Njeriu më largpamës në mesin e njerëzve është ai i cili në kryerjen e punëve të veta e ndjek metodën e durimit dhe reflektimit në përfundimin e punëve. Imam Aliu alayhiselam gjithashtu ka thonë: Largpamës është ai i cili kur ti zbresin të gjithë të mirat e falenderon Zotin e madhëruar dhe atëherë kur i redukton begatit dhe mirësit, tregon durim dhe qëndrueshmëri në rrugën e vet.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.